Kırgızstan indi resmi taydan orsiyetin hovandarlığındaki Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin ağzası boldi. Bunun bilen bağlıqta Kırgız-Qazaq serhedinde davaralı çare qurunalıp özara suda babatında birleşigin düzümündeki serhed ara çakları hem resmi görünüşte açıldı. Ağzalyan qurama önki Sovet Respublikalarına giriyan kabir yurtları öz için alyar. Qurama orsiyetin təsiri güyüşli. Şunlukta Kırgızstan bu qurama ağza bolmaq bilen orsiyete sonqı dövür yeni bir adım yakinlaşdı. Gurunu diyen vakalarımızdan uzal Kırgızistan'ın orsiyete has yakınlaşanlığına güva geçen yine kabir vakalar olup geçipti. Mesela Bişkek, Birleşen Ştatlar bilen özara hizmettaşlık alalaşığını yatırdı. Prezident Almazbek Atambayev tutsaklıktaki Kırgız aktivisti Azamcan Askarova Avrayli bayrağın berilmegi bilen bağlıqta devlet departamentini yeti tanqitlapti. Şelide sonku günlerin devamında orsiyetin misalında daşarı devletleri tarafından maliyalaştırılan hükümeti değişli olmadık kuramaları daşarı yurt agentleri deyip hesap almak ve gomiseksuvalların propagandasını qadağın etmek varadaki kanuni taslamalar hem yurdun parlamentine hüdürlendi. Kırgızstan'da nemeler bolup geçiyor. Bunların sebebi neme? Bunların ne hili neticeler bolup bilir? Meclis adlı yürüyüte gepleşikimizde şu temaların tuğruğunda ilanır. Qadirli dinleyiciler, Meclis adlı yürüyüte gepleşikimizde hoş geldiniz. Gepleşikimizin bugünkü mihmanları Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nden siyasi bilimler boyunca Profesör Emil Jorayev, hazırki vaqt Bişkek'te iş alıp barayan jurnalist Peter Leonard ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sebti barada mağlumatlar çap edyan Kışlaq Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier dağlar. Programani men Muhammed Tahir alıp barayan. Cenab Jorayev, gelin ilk bilen size yüzlenelim. Yani girişimizde hem ağzap geçişimiz yali, Kırgızistan resmi taydan Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin dolu dereceli ağzası oldu. Bu Kırgızistan için ne mənanlı diyar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging...
Menim fikrimçe Kırgızistan degişlilikdeki ulu devletler olan Rusya, Kazakistan ve Belarus bilen çılşırımlıq atnaşıklara girdi. Kırgızistanlı adamlar hazır ulu bir şovkunu geçiriyen olmağı mümkün. Evradi birleşiğine girmeyi bilen Bişkek has köp haritlarını esasan adı önümlerini has yukarı vakadan eksport etmeyi maksat edinyen olmağı ihtimal. Başka bir taraftan inflasyonun derecesinin yukarılanmağı narkların hem Kazakistan ve Rusya göre artmağı yali hoplar hem saklanıp kalıyar. Solur vaqtta bu ağzalığın siyasi taraflarının hem adamları alada koyanlığını aysa olayar. Sebebi bundan veylak bir yurtların arasındaki iktisadi meseleleri siyasattan özgürlükte göz önüne getirip olmayar. Kırgızistan'ın bileleşiğin düzümüne girmesinden olur bu meseleler doğrusunda köp çekeleşikler olupdu.
A major point of debate coming up to joining the EA.
Biz Kırgızistan'ın bu kararının siyasi uğurları barada bir salımdan cikmecik gurrun ederiz. Peter, sizin olayda Euro-Asia Net neşirinde çap olan makalanızda hem gurrun ediyen meselemizin iktisadi tarafları selcirliyar. Bu yani Profesör Jorayev'in hem nıqtayışı yalı bileleşik erkin bazarı da öz təsirini yetirir. Siz hem öz makalanızda Kırgızistan'ın içerki bazarlarında ulu bəsleşikini dörecektiğine ünsü çekiyarsınız. Siz öz sonki işinizde kəbir Kırgız resmilerinin hem fikirlerini ağzapsınız. Sizin fikrinizce yurdun resmileri yani Profesör Jorayev'in hem ağzap geçen yağdaylarını göz yetiriyar mı? Yani Kırgızistan ve onun iqtisadi strukturası şeyli bir bileleşige ağzap olmağı tayin mi?
My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is...
Men Kırgız resmilerinin bu ulaşıklığın anıq neyemlerin geliyenlerine göz yetirmeyendiklerini, onların muhtayarlığının yoktuğunu çaklayan, benim fikrimce bu yağdaylar belli bir derecede alçalarlı kendiler öttü. Bundan iki hepte teori odur, men Eurasia İktisadi Birleşiğinin işlerini kurumalaştırıyan gengeşin ağzalarlarında uçuttum. O gengeşin düğümünün Kırgızistan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmileri de vardı. Doğrusuna istem olurum öldürün alt barışı. Beryan sor olurum beni katı gene alırdı. Kırgızistan yine iki hepteden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık koruyan Pursu'da yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu ne ahili olur, o ne ahili olur diyen efendiki beryan sor oluru cüda hayran kaldırırdı. Çol Pursu'da menine olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardaki fikirdir ödü.
that a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soraglary bar da hasigmejik maglumat berip geçäsiňiz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Menin gatnaşan maslahatymda esasan birleşigin geljek ýyllardaky makroiqtisadi görkezleri barada gurulmagy dilli. Kırgız resmilerinin maslahatdaky beren sorawlarynyň näme derejede ýagdaýy suratlandyrýandygyny aýdyp diýerler. Kırgız resmileri maglumatlar näme dip toplanýar? Onu muny näme dip ederse näme iň wajyp öder wagt sorawlary Yurdun birleşe girecek bolup duran fırsatı berýärdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Professor Jurayev, egerde iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu gurama agza bolmak bilen Kyrgyz resmileri anyk haýsy behbitleri gazanmagy gözüňde tutýarlar.
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is
Meniň pikirimçe Kyrgyz hökümeti en çem urwoýunça ösüşe garaşýar. Birinciden, iqtisadiyetin umumi qalqınsı. Kırgızstanın iqtisadiyeti regionun beyleki yurtları ulen dengeştirilerine degişlilikte qatik içi. Onun eksport mümkünçülükler hem çayakli. Yurdun geografik taydan yerleşik hem haritler eksport etmek nukta aynalarından amasız. Çünlükte, Bişkek Yevradiya bilileşigine qoşulup, Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un xas ulu bağdarlarını giyirmeyi planlaştırayan olmağı mümkün. Şol wagtda ýurdun birleşigin düzümine girmegi bilen Russiýada we Gazagystanyna zähmet çekýän gyrgyz migrantlar üçin hem has oňaýly şertler döreýär. Daşarda gyrgyz migrantlarynyň öýlerini uradýan pullarynyň ýurdun iqtisadiýetine ul täsir ýetirýändigi hem aýdyň ahyryn.
Labor migrants remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major
Bruce Kyrgyzstanyň bilileşige agza bolmagy bilen Professor Jurayevin agzap geçen ýagdaýlar üçin ýol açylýarmy?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly enhanced.
Russiýada zähmet çeken gyrgyz migrantlar barada aýdylanda, elbetde olar üçin has amatly şertler döreýär. Gyrgyz migrantlary Merkez Aziýanyň beýlik döwletleriniň, ýagny Täzigistanyň we Özbegistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler, has uzak wagtlap galyp bilýärler. Kırgız işçi migrantları Rusyalıların özlerine berilen kabir yeniliklerden peydalanıp bilerler. Karaz bu ağzalık zähmet migrantlarının hayrına boldu. Muğun şek şüphe yok. Sol bir vaxtta haritlerin eksperti nukta nazarından Kazakistan Kırgız telekeçileri üçün ulu bir bazar boldu.
Had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bilelişge agza bolup ortiýete has ýakynlaşmazdan ozal ýurdun günbatardan uzaklaşyp ortiýete ýakynlaşýanlygyny görkezýän käbir başga ýagdaýlary hem bolup geçdi. Kyrgyzstanda mysal üçin Bişkek Birleşen Ştatlary bilen bolan hyzmatdaşlyk ylalaşygyny ýatyrdy. Edil ortiýetdäki ýaly daşary ýurtlar tarapyndan kömek alýan hökümete degişli bolmadyk. Guramalaryň işlerini kynlaşdyrmak üçin käbir taslamalary hem parlamente höderledi. Garaz Bularyň ählisi nazara alınanda ortiýetiň howandarlygynda kibirleşige goşulmagyň iqtisady behbitlerden has köp Kyrgyzstan üçin siýasy ähliniň bardygyny aýtmaga esas bar. Professor Jurayev, siz hem ýaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, ýaňy siz de Kyrgyz resmileriniň arasynda bu kararlaryň kabul edilýän porsaty belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kyrgyzstanyň howul hara düşüp bu gysgaralykda Euro-Aziýa bilelişigine goşulmagyny näme sebäp boldy?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it's...
Men bu arda gurlunglarin eyyam has yungrakten ver alnip barliyandana ünsü çekesim veliyar. 2010 yılla akreva yutudan son şol vakti geçici prezident Roza Otunbayeva yurdum inni haysi uğurlun gitcek divarda sorulunu gün vatarı golla yanda ulan tanalyan Otunbayeva Rusya'nın şol vakti gümrük birleşimine yıkkın ediyendiğini aydıptı. 2015 yılla dolanıp gelse kırgı iqtisadiyeti eyyem enşeme yıllan veri ağır yağdaylar baştan geçiriyar. Rusya hem gelip bir bütün 12 milyar çimes dolar kömök pulunu hüdürler. Eurasya birleşimine koşulmak teklif ediyar. Netijede Kyrgyzstanyň haýsy sebäplerden bu karara gelendigini çaklamak kyn bolmasa gerek. Siz işçi migrantlary hem agzap geçdiňiz. Hawa olar şu ýagdaýlar oňaýly bolar. Emma umumyň alanynda men bu meselede strategik nukdaý nazardan ýeterlik derejede pikir edilmedim ka diýärin. Kyrgyzstan Eurasia birleşimine adaptasiýa boljak bolup, entäk köp kynçylyklar bilen duçar boljakdygyny çaklaýarmy?
for Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derbede.net arkalı girip bilersiniz.
Gepleyar Azadlık Radyosu siz meclis saatli gepleşimiz dinleyersiniz. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yangı girişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kırgızstanyň Euroaziýa bileşigine goşulmazdan özel hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kırgız tarapy Birleşen Şatlar bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýetirdi. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we gomoseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalar hem hödürlendi. Professor Jurayev, ýurtda nämeler bolup geçýär?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru söylediniz. Bişkek kader özünün günvatar, hususan Abbasa babatın naki taşarkı siyasetini ütgödeyeni mendiyar. Muna da kader dünyada saklanıp kalyan dartkınlık sebep bolyar. Bilşimi diyali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kader meseleler boyunca dartkınlık atmışlıklar emele geldi. Bu ýagdaýlarda has kiçi döwletleriň bir tarapy saýlap almagy has bir kyn mesele urlýar. Bilşimi diýär soňky ýyllar Bişkek has köp Russiýany gollap çykýş edýärdi. Ýurdun Abbasa bilen wajyp ulaşygy ýatyryp Ýewrazia birleşigine goşulmagy hem ýönekoý gawat gelmedel. Emma bi saýlap alynan ýolun geljekde dürli pudoklarda öz oňaýsyz netijeler hem bolar. Sizin özünüz hem HDG ve gomoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürilýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ýylatyň aglawasy, maglumatlar wagtyny aglawa rus seçmelerini bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň isli ölegi Moskwanyň ýöredýän siýasatyny gollap günwatara garşy çykýarlar. Kyrgyzstanyň häzir saýlap bolan ugru boýunça hereket etmegine ýeterlik sebäbi bardy. Bu urda Moskwa bilen alalaşyklyk hereket edildi.
Has taken a very sharp stance that there's close bank with Moscow.
Eger bu adamlar Moskwa bilen alalaşylyp adelen bolsa, onda munun tutuş region üçin nähil täsir bolupdylar. Eger de Kreml bir ýurdun ugruny üýtgedip bilýän bolsa, onda sebitdäki beýleki döwletleriň muňa reaksiýasy nähil bolar. Ýagny Orsiýetiň talaplarynyň esasynda beýleki ýurtlarda hem şunun ýaly ýagdaýlara ýakyn wagtda duş gelmegimiz mümkinmi, Boris?
You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent.
Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa tebitine öz täsirini artdyrmak urunda alyp baryan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilşimiz ýaly soňky ýyllar merkezi Aziýa tebitinde Hitaýyň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Gazagystany we Gyrgyzstany öz tarapyna çekip özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşigi Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskwa howpsuzlyk ýagdaýlaryna kollektivleň hyzmatdaşlyk laýlasynyň çägünde öz gözegçiligine geçiripdi. Russiýa häzir Tibet günwatarynyň we Hitaýyň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durýar.
Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, I think it's worth...
Men hem şu yerde cemiyetçilik karayışı var da kelama söz aytmakçı. Menin pikrimçe o zorku Sovet giyinişliğinde hedir ki Rus medyasının tezirini çiğişirip görkezmeğin öz oysuzlukları var. Men sevti aylanıp görünümde yerli ilatın Allahası Eurasia Birleşikliğini gönül Moskva'yla bağlanıştırıyorlar. Eğer de bu birleşiği planlaştırılışı yani durmuşa geçirmek başartmasa onunla adamların negatif karayışı gönül Kremlin'le bağlı olur.
On Moscow economically are somehow you know very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz ýaly 90-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Gürgistanda güýçli täsiri bardy. Emma häzir ýagdaý düýp göter üýtgä başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmatarın duşdan geçirýän käbir ýagdaýlar barmy?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on
Hawa, 90-njy ýyllaryň başynda günwatarın Gürgistanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gedek häkimiýet agdyrylyp, öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeler geldi. Täze resmiýetleriň gelmegi bilen ýurdun siýasaty hem ýitgödi. Netijede Bişkekiň daşary siýasatyny ýiti ýitgöşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe, häzir günni günwatar ýurtlar, hususan Abbasa, Gürgistan bilen gatnaşyklar gowlanyrma urunyny has köp tagalla edip bilerdi. Egerde Gürgistan ya günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbe-ýüz bolsa, onuň Moskwany saýlap aljagy iki uçsuzdyr. Men günwatar ýurtlary aram murna kod tapyp Bişkek bilen işleşmeli mükadiýärin. Käbir gyrgyz resmiýleri günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azdygyny aýdyp çykýar diýerler. Egerde iş ýüzündäki ýagdaýlara ser etsek, Abbasanyň hakyky manyny ykdysady pudowa ýatyran sermayesi nolo deň. Bular obyektiw garaýyş bolup biler. Emma ählik gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onda munyň ödara gatnaşyklar babatyny oňaýsyz netijeleri bolup biler.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus sebetdeşlerimiz gyzykly pikirleri ortaýatdylar. Sizçe sebetde näme bolup geçýär? Günmatarın merkezi Aziýa bolan gyzyklanmasy gowşaýarmy?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Mena günwatar sebite bolan gyzyklanmasyny ýitirdi diýmezdim.
Menin goşlukly aktarym bar. Şu wagt Gürgistandaky günwatary iň ul kampaniýasy senteri bolupdyr. Kanadanyň bu gyzyl öňürýän kampaniýasyna her dürli basyşlar hem bolupdy. Egerde Gürgistanyň amatly şertler bar bolsa, näme sebäpden günwatar kampaniýalary sermaýa ýatyrmasynlar? Günwatarın Gürgistany öz maliýasyny ýatyrmaýandygyna Bişkekiň öz günäsiniň hem bardygyny çaklaýaryn.
A not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
You know, and I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Owa, men munun bilen ilalaşýaryn. Halkara sermayeçilerini çeker ýaly Gürgistanda artykmaç resurslary ýok. Sol bir wagtda haçanda Russiýa Gürgistandaky öz täsiriniň pesilip başlandygyny görenünde, ol ulu mukdardaky pullary ýatyrmakdan çekinmeýär. Kambarata gidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Gürgistana ýenide 2 milliard dollary goly maliýa ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz. Deyip orta çıkýar. Garaz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kampaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Gürgistana ýatyryp bilmeýär.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Jurayev, siziň pikirleriňize garşy kylýar.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable counterweight to
Russiýanyň sermayesi barada aýdylanyny Söhbetdeşimin misal hükmünde getiren Kambar Ata Gidroelektrik stansiyasının ıkvali keniz hem soru gatsınlı. Çözülen hiç bir zat yok. Yönü solur vaatda Rus hükümeti öz tähirini arttırma üçün onlarca milyon dolları harçlap biliyar. Menin pikirimçe Rusiyanın tähirli varada idilanını Moskva xas köp Kırgızistanını üstünlük kazanını mı kadiyarın? Kazakistan nehil hem olsa belli bir derecede din avramırlığı saklamağı başardı. Kreml uly wekwidiniň ýokluğu sebäpli Täjikistanyň öz täsirini artdyrjak bolup ul tagallaha hem etmedi. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa öz daşary siýasatyny garaşsyz bir görnüşde alyp barýarlar. Şunlukda Moskwanyň sebiti dol öz täsirini geçirenini barada garaýyşlaryň dogurdugyny aýdyp bolmaýar. Ikinciden men Ýewrazy birleşigini hem juda şüheli garaýaryn. Nije guramalar üstünlükli bolup görnüşede olar ýarpy ýolly dargadylar. Munun Ýewrazy birleşiginiň üstünden hem iýinmek mümkin. Gazagystan bilen Belarus eýýän Moskwa bilen söwda gatnaşyklary babatda öz nägilerliklerini hem bildirip başladylar. Munun birleşigin geljegi üçin gowy şarat bolmazlygy mümkin.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Doktor Jurayev, sağ bolun.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýigdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikläň hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç il fail yok. Bir topardaşlar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de ünlü verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava, tada bir ayın açıldı. Hüdür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlyk Radiosu'nun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Hormatly mehmanlar, Bişkekden Amerikan Üniversitesining professori Dr. Emil Jurayev, Bişkekde iş alyp baryan jurnalist Peter Lenyard, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşimide gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolşy ýaly, siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyzy garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgisi azatradio.org e-mail adresinden peýdalanyp bilersiňiz. Öz pikirleriňizi biziň Facebook sahypamyzda hem galdyrmagy mümkinçiligiňiz bar. Bizi Facebook'dan Azatlyk Radiosu ady bilen gözlän. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde tamamlap, siz bilen hoşlaşýan, ýene bir gezek efir tolkularynda duşýan çak, hoş sag bolun.